populismu před blížícími se sněmovními volbami, o kauze Dominika Feriho, který čelí podezření ze sexuálního obtěžování a ze znásilnění, o volbě členů Rady České televize. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v sobotu, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Blížící se sněmovní volby motivují politiky k různým činům a prohlášením. Jejich cílem je naklonit si pokud možno přízeň co největšího počtu voličů. Více už vedoucí rubriky komentářů Hospodářských novin Petr Honzejk.
Volby budou mimo jiné testem, jaká forma populismu v současném Česku funguje nejlépe. Vykrystalizovali v zásadě tři typy. Populismus primitivní, populismus umírněný a populismus, který můžeme nazvat futuristickým. Primitivní populismus představují zejména vládní hnutí ANO společně s ČSSD. Přišli například s tím, že se zvýší důchody o dalších 300 korun. Primitivním populistům je úplně jedno, že jejich postup nemá nic společného s realitou rozpočtu ani s vyváženým přístupem k celé společnosti, protože důchodci byli z ekonomického pohledu skupinou, která byla v koronavirové krizi zasažena vůbec nejméně. Úvaha je taková, že důchodci jsou pro vládní tábor přicházející o podporu jedinou záchranou. A tak ANO a ČSSD nabízejí bez obalu primitivní kontrakt. My vám prachy, vy nám hlasy. V oboru primitivního populismu se samozřejmě dočkáme ještě leccčeho, zejména až zveřejní své plány Tomio Okamura. Připomeňme, že před 4 lety sliboval třeba zrušení DPH na pivo, protože, cituji, se jedná o odměnu po těžké práci pro naše pracující obyvatele. I tohle bizarní politické zboží má samozřejmě své kupce a jistě bude opět vrženo na trh. Druhým typem populismu je populismus umírněný. Ten zastupuje koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Také si nedělají nějaké velké starosti s realitou státních financí a slibují kde co. Zaměstnavatelům snížení sociálního pojištění, rodinám daňové úlevy a všem, že se nebudou zvyšovat žádné daně. Od populismu primitivního se nicméně jejich taktika liší v tom, že se alespoň pokoušejí vyvolat zdání nějakého strukturovaného plánu. Zaměstnavatelé vytvářejí ekonomické hodnoty, rodiny státu pořizují budoucí daňové poplatníky, takže pro jejich podporu lze nalézt jakés také jsou podstatnění. Je to sice populismus, protože se nepotkává s možnostmi rozpočtu, který je v 500 milionovém deficitu, ale alespoň nejde o přímé vyhazování peněz z vrtulníku. No a do třetice tady máme populismus futuristický. Ten představuje koalice Pirátů a Starostů. Nehází nikomu na hlavu pytle peněz, ani neslibují, že nikdy nepůjdou nahoru daně. Přicházejí ale s iluzí, že za jejich vlády se Česko pohádkově promění. Jen si to poslechněte. 5G internet pro 7 milionů lidí, desítky tisíc nabíjecích stanic pro předpokládaný 1 milion elektroaut, 200 tisíc nových robotů ve firmách, 100 tisíc nových bytů, konec levné montovací ekonomiky, 5% HDP mířících do školství a tak dále. Prostě nemožné na počkání, zázraky do 4 let. Piráti a Starostové prodávají iluzi, o které sami jistě vědí, že není tak úplně naplnitelná. Bude zajímavé sledovat, po čem vlastně bude největší poptávka. Zatím to podle preferencí, ve kterých vedou s náskokem Piráti se Starosty, vypadá, že zájem na trhu je zejména po perspektivě zářných zítřků. Není to nakonec překvapivé, protože s podobnou iluzí přišlo v roce 2013 hnutí ANO. Vzpomínáte? Jejich bez ironie geniální heslo tvrdilo, že bude líp. Lidé uvěřili a dopadlo to jako zatím vždycky. Ne, pardon, dopadlo to ještě daleko hůř. Tím nemá být samozřejmě řečeno, že Piráti a Starostové jsou něco jako ANO pro mladší voliče a že fáze očekávání musí být nutně i v jejich případě vystřídána fází brutálního zklamání. Má tím mít řečeno pouze to, že vystihli typ populismu, který dlouhodobě funguje nejlépe. Jak to dopadne, uvidíme.
Ve sněmovně se mimo jiné svádí tuhý politický boj o obsazení volných míst v Radě České televize. Jak to jde dohromady s prohlášeními o tom, že radní by měli reprezentovat určité skupiny ve společnosti a nikoli politické strany a hnutí? Komentuje Jindřich Šídlo ze Seznamu zprávy CZ.
Už 20 let hrajeme tuhle nedůstojnou komedii. Členové Rady České televize jsou voleni poslanci z kandidátů, které jí předkládají, pozor citace, organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Konec citace. Takže když to přeložíme do češtiny, kandidáta může navrhnout téměř kdokoliv, kdo si k tomu sežene příslušný vehikl, nějaký ten šachový kroužek nebo svaz chovatelů ježků. Nebo Václava Klause mladšího, přes jehož Centrum pro občanské svobody se loni do rady dostal Lubomír Veselý. Tenhle systém se do zákona dostal jako důsledek krizového vývoje v České televizi na přelomu let 2000 a 2001. Nový způsob nominací měl Českou televizi chránit před přímým vlivem politických stran, což se mu samozřejmě nepodařilo, protože ani neměl. Je to jen hra na mrkanou. My víme, jak to funguje, oni vědí, že my víme a navzájem to 20 let tak nějak necháváme být. Dalo by se to popsat ještě jinak. Hana Lipovská, Pavel Matocha či již zmiňovaný Veselý nejsou v radě kvůli tomu, jaké organizace je nominovali, ale proto, že vhodně reprezentují společenskou většinu ANO, SPD, KSČM, část ČSSD, která se pod dohledem hradu vytvořila v posledních sněmovních volbách v roce 2017 a která mimo jiné ovládla i mediální rady. Tahle éra pomalu končí, aniž bychom samozřejmě věděli, jaká bude ta příští. Zjevně ale teď vidíme závěrečný útok této většiny na ještě nedobité kvóty a urputnou obranu opozice, která se teď aktuálně snaží obstruovat volbu nových členů Rady České televize, po níž by výsledkem mohlo být už ohlášené odvolání generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, což se dá celkem pochopit, pokud vezmeme v úvahu, že mezi 12 finalistů najdeme třeba antisemitu Pavla Černockého, který sice možná nemá být vážně zvolen radním, ale už jeho postup do závěrečného hlasování je čistá provokace sněmovní většiny. Nicméně, nakonec se jednou volit bude. A pak ještě mnohokrát, protože Česká televize přežije i tohle volební období. Takže bych si dovolil předložit k úvaze několik námětů jak na to. Radní mají být samozřejmě voleni tajně. U personálních voleb, to tak v parlamentu z dobrých důvodů, které by šly stručně shrnout jako svoboda svědomí, chodí 30 let. A tenhle princip nemá cenu porušovat kvůli jedné volbě. Mimochodem, veřejné hlasování jsme zažili v roce 2008 při prezidentské volbě, která rozhodla o druhém mandátu pro Václava Klause. A jestli se někdo domnívá, že její průběh posílil důvěru v parlamentní demokracii, patrně chyběl nebo si to nepamatuje. A do budoucna by možná taky stálo za to pouvažovat, jestli není po 20 letech čas celý tenhle nedůstojný systém výběru radních změnit. Legace jsme si užili, ale stačí. Vždyť to nemá úroveň. Do rady ČTK a velké mediální rady se volí podle stranických nominací. A pro televizi a rozhlas budeme dál potřebovat alibi všech těch společenských a kulturních organizací. Volič a koncesionář má právo vědět, kdo je kdo, a kdo je čí, nechť tedy i své kandidáty představují a obhajují sami politické strany. Chápeme, že by se za některé své nominanty asi veřejně styděli, ale když už je dojat stejně volí, jen ať se pod ně pěkně podepíší. Nezávislost médií veřejné služby to rozhodně nemůže ublížit víc než dnešní stav.
Dominik Feri, který čelí podezření ze sexuálního obtěžování a ze znásilnění, po odchodu z poslanecké sněmovny opouští i řady TOP 09. Jeho případ podle očekávání vyvolává celou řadu otázek. Slovo má spisovatelka Klára Vlasáková.
Kauza kolem sexuálně nepřípustného chování, kterého se podle výpovědí vůči ženám dopouštěl nyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri, ukazuje 3 důležité věci. Statečnost těch, které promluvili, skvělou novinářskou práci Alarmu a Deníku N a potom před nás klade zásadní otázku. Jak to bude s tématem sexuálně nevhodného chování v české společnosti dál? Text, který napsali společně Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka, přináší celou škálu výpovědí popisujících Feriho chování. Od situací, kdy si vynutil sex navzdory nesouhlasu žen, přes obtěžování, nátlak a lákání nahých fotek, po urážení a jednoduše přezíravé balení, středoškolaček během exposlancovi známé tur po školách, kdy mladým lidem přednášel o politice. Je smutné, když se pozornost stáčí od samotných svědectví k osobě Feriho a jeho rozhodnutí odstoupit a nekandidovat. TOP 09 se snaží s odvoláním na Andreje Babiše ukazovat, jaký je Feri formát, protože z funkce bez vykrucování odešel. Jenže něco takového je v podobné situaci snad naprostým základem a není třeba se dojímat nad exposlancovou politickou vyspělostí. Při čtení výpovědí o Ferryho chování člověka mrazí. Ukazují totiž, jak snadné pro něj bylo využívat svou slávu a přesvědčení, že se mu nemůže nic stát. Ke kampani MeToo se přitom v roce 2017 sám přihlásil jako podporovatel. Tenkrát to skoro mohlo vypadat, že mladší generace má přece jen jiný přístup, jak se chovat k ženám, ale pocit moci a vlastní nedotknutelnosti nesouvisí s věkem. Ferry mu je ostatně 24. Jeho tour po středních školách, kdy vystupoval jako nadějný poslanec prezentující politiku mladým lidem jako cool věc, tak zpětně dostává nepříjemnou pachuť. Když se bavíme třeba v souvislosti s koalicí Pirátů a Stanu, která nedávno představila své volební lídry, mezi nimiž byla jediná žena, proč je tak málo žen v politice, kořeny můžeme hledat i v docela prvních zkušenostech s veřejnými činiteli. Pokud mladá žena, často třeba středoškolačka, zjistí, že její názory nikoho nezajímají a dotyčný v ní vidí jen materiál na sex, není divu, že se nehrne do veřejného života. V následujících měsících a letech bude důležité, kam se posuneme. Jedna z nejpodstatnějších věcí je konečně zakotvit v zákoně, že sex bez souhlasu je znásilnění. Další je pak nastavit hranice toho, co je normální, si k ženám dovolit. A tady už nejde zdaleka jen o současnou politickou scénu nebo komentáře v médiích, které sice mohou nastavovat určitou agendu, ale ta se počase utlumí a je otázka, co z ní mezi tím prosákne do škol, zaměstnání, každodenních mezilidských vztahů. A právě tady může Ferryho příklad posloužit jako dlouhodobá připomínka toho, že společnost, ve které je doporučováno ženám držet hubu, což v textu zaznívá co by Ferryho poznámka, kterou se snažil ženy schazovat a umlčovat, nebude nikdy zdravá.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Rovněž následující příspěvek je věnován okolnostem případu Dominika Ferryho. Zamýšlí se nad ním bývalý generální ředitel televize Nova Jan Vávra.
Zajímavé na prvním českém případu údajného sexuálního predátorství může být, že aktéři jsou mladí lidé. Ještě pikantnější ale je, že skandál zasáhl politickou stranu, která se hrdě hlásí ke konzervativismu, dokonce stranu, která je ze všech našich politických formací snad nejkonzervativnější. Není proto divu, že taková nepříjemnost vnesla do řad našich zastánců tradice, odpovědnosti a dalších cností konzervativismu zmatek. Poté, co některá média zveřejnila svědectví několika dívek, které popsali sexuální predátorství poslance a jedné z nejznámějších tváří TOP 09 Dominika Ferryho, následovala na naše poměry jeho až překvapivě rychlá rezignace na poslanecký mandát i na místo na kandidáce koalice Spolu, již je TOP 09 součástí. Reakce vedení strany, včetně její předsedkyně a předsedy poslaneckého klubu, už tak chvályhodná nebyla. Nejznámější osobnosti strany evidentně tápaly, jak se k věci postavit. Hájil otevřeně Dominika Ferryho si aspoň zpočátku nikdy nedovolil, ale jasně odsoudit chování, které dívky popsali, se nikomu také nechtělo. Pak se do věci vložil otec zakladatel, 84-letý kníže Karel ze Schwarzenbergu. Prohlásil, že pokud se 25-letý kluk snaží holku dostat do postele, bylo to vždy považováno za normální a nabádal, abychom nebyli pokrytci. Na tuto konzervativní vlnu hájící naše národní sexuální tradice naskočil první místopředseda strany a senátor Tomáš Černín s prohlášením, že obvinění zavání předvolebním bojem. To ovšem bylo moc pro jiné, většinou mladší členy TOP 09, kteří označili takové postoje za nehorázné. Jeden z nich dokonce pohrozil, že pokud se Schwarzenberg a Černí neomluví, on ze strany odejde. Zpochybňování výpovědi dívek odsoudil i jiný významný politik TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Kauza ukazuje, že zastánci národních tradic, mezi něž podle našeho knížete patří i snaha dostat dívku do postele, pravděpodobně za jakoukoliv cenu, to nemají v současné globální vesnici lehké. Spor uvnitř strany hlásící se k tradicím ale ukazuje, že ani naši konzervativci nemají jasno, co oni, tolik vzývané národní tradice, jsou A k čemu z našeho tradičního způsobu života se máme dál hlásit? Detailní rozbor našich údajných tradic by nejspíš odhalil, že není mnoho toho, na co bychom rádi navazovali. Nakonec, časy se mění a s nimi třeba i pohled na násilí, a to nejen v sexuální oblasti. Mlátit děti nebo zvířata bylo například ještě nedávno považováno za tradiční výchovný prostředek. Dnes už to neobhajují ani konzervativci. Vzhledem k tomu, že současné způsoby komunikace zcela ignorují národní hranice, budou to mít ochránci našeho tradičního způsobu života v každém případě čím dál těžší.
Příznivci vakcíny Sputnik V na Slovensku se dočkali. Mají možnost se nechat touto látkou očkovat, hovoří komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
Slovensko začíná psát další kapitolu své vakcínové strategie, která je spojena s ruskou očkovací látkou Sputnik V. Vyplývá to z rozhodnutí, které přijala slovenská vláda. Ta povolila očkování Sputnikem vakcínou, kterou zatím neschválila Evropská léková agentura. Slovensko se tak stalo po Maďarsku teprve druhou zemí Evropské unie, která očkování Sputnikem umožnila. Rozhodnutí vlády bylo na spadnutí i proto, že ampulky se Sputnikem čekají ve skladech nedaleko Prešova již od března, nicméně v červenci, respektive srpnu, hrozí, že vyprší jejich trvanlivost. Sputnik bude určen zájemcům ve věku od 18 do 60 let a jejich zdravotní stav se bude zvlášť kontrolovat. Souvisí to s tím, že podle nevýhodné smlouvy, kterou vláda v Bratislavě s ruskou stranou uzavřela, přebírá Slovensko všechna rizika spojené s očkováním, ačkoliv dosud nedostalo od výrobce kompletní dokumentaci. Rozhodnutí vlády tak znovu ukázalo, že jde hlavně o politiku. Normálně by totiž o vhodnosti očkovacích látek rozhodovali odborníci, kteří problematice rozumí, nikoli ministři, kteří jsou laiky. A Slovenský štátní ústav pro kontrolu léčiv očkování Sputnikem nedoporučil. Takže pokud by záleželo jenom na něm, vypadalo by všechno jinak. Na Sputnik by nedošlo. Slovenská vláda se ale při schvalování odvolala na výsledky testů z laboratoří v Maďarsku a nebyla v podpoře Sputniku jednotná. Ministr zahraničí Ivan Korčok se dlouhodobě netají názorem, že považuje Sputnik za nástroj ruské hybridní války, což se právě na Slovensku naplno ukázalo. Nákup ruské vakcíny způsobil nevídanou vládní krizi, která otřásla křeslem samotného premiéra i ministra zdravotnictví a značně zvýšila nedůvěru občanů v jejich volené zástupce. Jinými slovy, mělo to ten efekt, který hybridní přístup mívá. Na druhou stranu je ale podle průzkumu patrné, že na Slovensku existuje značná skupina občanů, která nesouhlasí s očkováním některou z dosud používaných látek, ale volá naopak právě po ruském Sputniku. Bývalý premiér Igor Matovič, který celou záležitost se Sputnikem domluvil, hovoří, že jde až o 500 tisíc občanů, kteří by se prý jinak očkovat nedali. Nyní mají možnost ukázat, nakolik je jejich přesvědčení vážné. Že těch podivností okolo Sputniku nebylo málo, ukazuje i přístup slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského. Ve vládě sice hlasoval pro jeho nasazení. Když se ho ale následně novináři ptali, jestli by se on sám Sputnikem nechal zaočkovat a doporučil ho svým blízkým, ministr, který je zároveň lékařem, odpověděl jasně a stručně ne. Tím jenom potvrdil absurditu celé diskuse, která se okolo ruské očkovací látky na Slovensku od března odehrávala.
Nespokojenost policistů ve Francii rozebírá v následujících minutách spisovatelka žijící v této zemi, Klára Notaro.
19. května se v Paříži před budovou Národního shromáždění na břehu Seiny konala manifestace policistů. Policii představující pořádek podporuje valná většina obyvatelstva. Policisté mají už delší dobu pocit, že stát už nechrání před rostoucí agresivitou části společnosti, která neuznává žádnou autoritu. Tato manifestace se konala právě nyní, protože v rozmezí pár dní byly zavražděni dva členové policie. Jednou obětí byla Stéphanie Monferme, která pracovala jako administrativní síla na policejní stanici v klidném půvabném městě Rambouillet u Paříže. Zabili islamista, fanatik z Tunisu. Druhou obětí byl policista Eric Masson, kterého zastřelil mladý překupník drog v centru historického města Avignonu na jihu Francie. Často se stává, že policisté, ale někdy i požárníci jsou oběťmi nastražených léček. Překupníci drog uměle vyvolají chaos či pouliční bitku a tak přilákají hlídku do míst, odkud není úniku. A jen výjimečně představitelé úřední moci a ochránci obyvatelstva odsud vyváznou se zdravou kůží. Původně policie zamýšlela uspořádat manifestaci na počest zavražděných kolegů, ale nakonec se na manifestaci setkali vedoucí všech odborů policie, což je výjimečné, a prakticky jednohlasně přednesli svoje požadavky. Hlavním požadavkem je uplatňovat existující zákony a trestat lidi, kteří slovně nebo fyzicky napadají policisty, četníky nebo požárníky. Tito lidé se cítí nedotknutelní a tím pádem jsou stále nebezpečnější pro celou společnost. Není výjimkou, že se policisté setkávají opět a opět se stejnými překupníky drog nebo zloději, které přitom již několikrát zadrželi. Není výjimkou, že delikventi na sociálních sítích zveřejní fotografie toho či onoho policisty, jeho rodiny a jeho adresu s hanlivými poznámkami. Potom je policista a jeho rodina v ohrožení. Policejní odbory žádají ministra spravedlnosti advokáta Erika Dupont-Morettiho, aby nenechával soudce mařit výsledky jejich práce. Když se ozvalo jména ministra spravedlnosti, tak policisté pískali. Solidaritu s nelehkou prací policistů vyjádřili všechny politické strany a vyslali své zástupce, kromě extrémní levicové strany Vzpurná nebo nepodajná Francie, La France Insoumise, kterou vede Jean-Luc Mélenchon a který bude s jedním z kandidátů v prezidentských volbách na jaře příštího roku. Osobně se na manifestaci na podporu policistů dostavil ministr vnitra Gérald Darmanin a vyjádřil svoje sympatie národní policii a rodinám zabitých policistů. Přítomnost ministra vnitra na takové manifestaci je naprosto výjimečná. Takováto demonstrace je neobvyklá. Neobvyklé je také místo, kde se konala, u Národního shromáždění. Ten den se v parlamentu sešlo k jednání jen velmi málo poslanců. To pravé jednání se konalo mimo zdi budovy. Pořádek na demonstraci byl dokonalý a celá akce proběhla důstojně. Byla zakončena státní hymnou. Bezpečnost v zemi a imigrace představují pro Francouze velký problém a budou zjevně hlavním tématem v příštích volbách.
Závěr sobotního vydání Názorů a argumentů bude patřit analýze komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Zaměřuje se v ní na volbu prezidenta v Sýrii.
Sýrie měla za svou stoletou republikánskou historii už 19 prezidentů. Je příznačné, že za posledních 50 let měla prezidenty jen dva. Nejdříve od roku 1970 Hafize Asada a po jeho smrti v roce 2000 nastoupil jeho syn Bashar. Ačkoliv původně byl pro úlohu dědice určen jeho starší bratr, ten ovšem tragicky zahynul. Otec byl u moci 30 let, jeho syn by po dokončení tohoto volebního období svého otce téměř dostihl. Jenže asi polovinu Bašárovy 20-leté prezidentské kariéry se odehrává občanská válka, z velké části chápaná jako boj za odstranění asadovského režimu. Boje mimo jiné vyhnali do exilu miliony prezidentových odpůrců, kteří se logicky těchto voleb nezúčastnili. Volby se také nekonaly v oblastech, které jsou pod kontrolou opozice. O výsledku bylo nepochybně rozhodnuto předem, a to přesto, že prezident měl dokonce dva protikandidáty z řad jakési povolené opozice. Vždyť už v případě stvrzovacího referenda v roce 2000, měsíc po smrti Hafize Asada, vyjádřilo přání mít za prezidenta Bašára Asada přes 97% hlasů, a o 7 let později to bylo znovu skoro stejné číslo, tedy podle oficiálních údajů. V roce 2014, na vrcholu občanské války, kdy ještě zdaleka nebylo zřejmé, jak vše dopadne, získal Asad údajně skoro 90% hlasů. Proč se tedy volby vůbec konají? Jeden z důvodů je, že přišel čas. V Sýrii se prezident volí jednou za 7 let. Sýrie, podobně jako kdysi Československo, přejala některé ústavní formality z tehdejší Francie, vzoru republikánství. Asadova moc je nyní relativně konsolidovaná a není důvod vytvářet dojem, že se země nachází v mimořádném stavu. Část lidí nepochybně Asada volí zcela dobrovolně. Nejen ti, jejichž rodiny jsou přímo napojeni na státní aparát. Sýrie dávno před rokem 2011 trpěla obrovským vnitřním napětím a přítomností islamistické opozice. A tak se mnohým zdálo, že diktatura, notabene diktatura sekulární, v rukou příslušníka menšiny, je nejméně nebezpečnou variantou. Po 10 letech války a vytěsnění mnoha z potenciálních odpůrců k takovému závěru mohli dojít i ti, kdo by ho v minulosti nevolili. Lidé logicky touží hlavně po klidu. Stále je to ale otázka, co vlastně znamená Asadovo formální znovuzvolení, kromě signálu, že režim je na koni a vše je zpátky v normálu. Zahraniční specialisté spekulují o tom, do jaké míry je Asad skutečným držitelem moci, nebo je-li už jen nástrojem určité skupiny. On sám nedávno provedl jakousi čistku ve svém nejbližším okruhu, složeném z velké části z blízkých příbuzných, což se vykládalo jako pokus o konsolidaci vlastního postavení. Asad a jeho režim přežili u moci také díky masivní pomoci Íránu a Ruska a Asadův další osud je do značné míry závislý na vůli těchto zemí. Oba patroni mu nepochybně dávají pravidelně najevo, že není nenahraditelný, pokud by se v jeho okruhu našel někdo užitečnější. Jeho jediným cílem je nyní udržet se nahoře. Není tak docela jasné, co by s ním bylo, pokud by už nebyl prezidentem, ačkoliv kdysi dávno jim zřejmě být nechtěl. Teď chce a musí. Takový je úděl diktátorů.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz